្មែរពិភពលោក
ទីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ក្រានីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
បាទជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ12ខែទុតិយាសាទឆ្នាំមមីអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10សីហាគ្រិស្តសករាជ2026នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីផ្សេងៗដូចតទៅដំបូងនឹងមាននាទីមករៀនពាក្យស្លែងនិងភាសាខ្នួចអមេរិកាំងជាមួយខ្ញុំតាមដោយនាទីស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរឬកាលប្រវត្តិកម្ពុជា Chronicle of Cambodia ដែលរៀបចំផលិតបញ្ចូលសំឡេងបញ្ចូលរូបថតផ្សេងៗដោយលោកប៊ុនណារិទ្ធនៅក្រុងឡូរ៉ាត់ Massachusetts បាទថ្ងៃនេះចូលដល់សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមបាទដែលវាជាមួយនឹងយួនចាប់ពីឆ្នាំ1978រហូតដល់កម្ពុជាសម័យអ៊ុនតាក់បាទ1992-93ហើយនឹងក្រោយនឹងមកទៀតរីហើយក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនបទជាតិខ្មែរមិនមែនល្ងង់ខ្លៅបាទល្ងង់ឬមិនល្ងង់ដោយយួនវាថាវាមើងាយយើងសៀមវាមើងាយនោះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បាទយើងមិនល្ងង់ទេគឺថាយើងមិនទាន់មានវិធីរស់នៅឲ្យត្រឹមត្រូវមានអ្នកដឹកនាំបាទល្អហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយគឺនាទីពីនេះពីនោះបាទអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានតទៅទៀតនេះគឺជានាទីរៀនពាក្យស្លែងឬក៏ភាសាខ្នួចរបស់អាមេរិកាំងបាទ idioms ហើយនឹង slangs words
a man dude
sorry dude
oh thanks dude
cool sick
that's sick
man what a party it was sick
boring basic
ហើយពីសប្តាហ៍មុនថ្ងៃច័ន្ទមុនបាទថ្ងៃច័ន្ទនៅកន្លងទៅហ្នឹងយើងរៀនបានពាក្យច្រើនដែរបាទដូចជា good looking out បាទពាក្យដែរ good looking out ចាំបានមិនបានហើយមួយទៀតគឺ you a real one you a real one បាទគឺអ្នកនោះហើយ props រហើយក៏មាន cheers ហើយនឹងបញ្ចប់ដោយ I owe you one I owe you one នេះជាគេថា thank you so much for covering my shift today បាទអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលបានជួយធ្វើការជំនួសខ្ញុំថ្ងៃនេះ I owe you one ខ្ញុំជំពាក់គុណឯងម្ដងហើយសំឡាញ់អើយអីចឹងបាទ I owe you one ចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំសងវិញណាបាទនៅថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែសីហានេះខ្ញុំសូមជូនវាស្លែង6ម៉ាត់ដែលមានដូចតទៅបាទទី1 on point បើប្រែត្រង់ត្រង់ថាចំចំណុចបាទចំចំណុចប៉ុន្តែពាក្យស្រែងគេប្រើសម្រាប់សរសើរអ្វីមួយដែលឥតខ្ចោះល្អឥតខ្ចោះឬត្រូវតាមស្តង់ដារខ្លាំងឧទាហរណ៍ការតែងខ្លួនឬម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ឬការងារល្អអីចឹង That's on point ប្រយោគបាទប្រយោគឧទាហរណ៍គឺ Your outfit is on point today Your outfit outfit គឺសម្លៀកបំពាក់បាទ is on point today ការតែងខ្លួនរបស់អ្នកថ្ងៃនេះមើលទៅសមរម្យនិងល្អឥតខ្ចោះតែម្ដង Your outfit is on point today That your introduction to our work because អីក៏ដោយបាទ is on point គឺនិយាយត្រូវចាំម៉ាច់ហ្មងបាទ on point ទី2 to be thrilled ខ្មែរគឺមានន័យថារំភើបចិត្តឬសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងអ្វីមួយដែលបានកើតឡើង to be thrilled I am thrilled I'm thrilled today ឧទាហរណ៍ប្រយោគឧទាហរណ៍I am thrilled to hear that you got the job. ខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានឮថាអូនទទួលបានការងារនោះ I am thrilled to hear that you got the job. I am thrilled to know that you hit a jackpot. អីយ៉ាងបាទអបអរសាទរបាទទី3 Make my day. Make my day.គឺ make my day គឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ល្អពេញមួយថ្ងៃនឹងរំងបាទស្អីក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់សប្បាយចិត្តឬមានអារម្មណ៍ល្អពេញមួយថ្ងៃដោយសារតែពាក្យសម្ដីឬក៏សកម្មភាពល្អល្អណាមួយគេថា make my day អូខេប្រយោគតួយ៉ាងបាទប្រយោគឧទាហរណ៍គឺYour kind words really made my day. ពាក្យសម្ដីល្អល្អរបស់អ្នកពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តពេញមួយថ្ងៃតែម្ដង។ But your kind words ពាក្យពីរោះពាក្យល្អពាក្យមេត្តាបាទដែលករុណាអាណិតចំពោះខ្ញុំនឹងច្បាស់ជាធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេញមួយថ្ងៃណា really made my day ពិតប្រាកដណាស់ទី4Walk on air. Walk on air. ដើរនៅលើខ្យល់ណាចេះដើរលើខ្យល់បាទជានិមិត្តរូបនៃការមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តខ្លាំង Walk on air ណារំភើបចិត្តរហូតដល់មានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាកំពុងដើរលើអាកាសឧទាហរណ៍ After winning the award, she was walking on air all week.បន្ទាប់ពីបានទទួលពានរង្វាន់នាងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តរំភើបខ្លាំងពេញមួយសប្តាហ៍ walking on air after winning the award ក្រោយបានទទួលរង្វាន់ពានរង្វាន់ឈ្នះគេឬស្អីហ្នឹង she was walking on air all week នាងនាងស្រីហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តរំភើបខ្លាំងពេញមួយសប្តាហ៍ទី5 blow someone away blow someone away ផ្លុំអ្នកណាឲ្យខ្ទាតចេញឆ្ងាយបាទនេះប្រែត្រង់ត្រង់ blow someone away មានន័យថាធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ភ្ញាក់ផ្អើលឬកោតសរសើរជាខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពឬស្នាដៃអ្វីមួយបាទឧទាហរណ៍ her singing performanceTotally blew me away. Her singing performance totally blew me away. ការច្រៀងរបស់នាងពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលហើយកោតសរសើរជាខ្លាំង Blew me away. But you just blew me away with your talent. ធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលណាគឺខ្ទាតបានហើយស្លែងពាក្យ idiom ចុងក្រោយអានេះជាពាក្យស្លែងគឺ stoked បាទ stoked នេះជាស្លែងដែលប្រែថា រំភើបសប្បាយចិត្តខ្លាំងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលជិតមកដល់ស្ទូកប្រែត្រង់ត្រង់បាទដែលមិនមែនជាស្លាយប្រែថាដុតឬក៏បំពក់ភ្លើងមកស្ទូក a fire តែក្នុងន័យជាស្លាយក៏ប្រែថារ
ំភើបសប្បាយចិត្តចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលជិតមកដល់ឧទាហរណ៍
I am so stoked about our trip next weekend. ខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះដំណើរកម្សាន្តរបស់យើងនៅចុងសប្តាហ៍មុខ I am so stoked about our trip next weekend. ខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងចំពោះដំណើរកម្សាន្តរបស់យើងនៅចុងសប្តាហ៍មុខអរមុនសប្បាយចិត្តមុនដែរបាទដូច្នេះពាក្យស្លែងហើយនឹងពាក្យភាសាខ្នួច idioms ទាំង6នេះក៏អេវ៉ាំងតែប៉ុណ្េះបាទបាទខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចទេចាស់ថា on point បាទ on point ប្រែថាចាំគឺថាល្អឥតខ្ចោះបាទត្រូវតាមស្តង់ដារខ្លាំង it's on point ទី2To be thrilled, រំភើបចិត្តសប្បាយចិត្តខ្លាំងទី3 make my day you made my day អានេះស្ដេចតែងាយតែពីថ្ងៃណាណាបើសិនជារឿងវាប៉ាសេក៏ទៅជា made my day ប្រហែលពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយពេញចិត្តមួយថ្ងៃតែម្ដង you made my day ធ្វើថ្ងៃនោះវាមានន័យ
to walk on air ដើរលើអាកាស
ណាវាមិត្តរូបនៃការមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តខ្លាំងរំភើបចិត្តរហូតដល់មានអារម្មណ៍នឹកស្មានដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងដើរលើខ្យល
់លើអាកាស
blow someone away yeahធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកោតសរសើរជាខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពឬស្នាដៃអ្វីមួយ blow someone away ហើយនឹងទី1 stoked I'm stoked គឺត្រូវដុតកម្ដៅ stoked I'm so stoked about our trip next week
just slang ក៏ប្រែថាភ្ញាក់ផ្អើល
បាទ
អូខេអរគុណដែលតាមស្ដាប
់
អរគុណហើយចាំជួបគ្នាទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសានសវិតសូមអរគុណ
Boring
ជម្រាបលា
Basic
Josh you're so basic
I am not basic
Crazy Nuts
You're nuts you're all nuts
Are you nuts
អរលោកនាងមេនស្ដាប់យទីគោរពប្រាប់អាននាទីបន្តទៅទៀតនេះគឺនាទីស្វាស្វែងចង់យល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបាទជាការលើកយកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរមកជម្រាបបាទម្ដងមកវគ្គពីចន្លោះឆ្នាំនេះទៅឆ្នាំនោះថ្ងៃនេះនឹងនិយាយពីឆ្នាំ1978ដែលយួនវាយខ្មែរក្រហមកាលនោះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យយួនសម្រុកចូលមកហើយរហូតដល់សម័យអ៊ុនតាក់ឆ្នាំ92 93បាទមានស្អីខ្លះនៅចន្លោះហ្នឹងសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់លោកប៊ុនណារ៉តរៀបរាប
់នៅសម័យកើតជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរមានអង្គការមនុស្សធម៌ជាច្រើនតែងបានផ្ដល់ជំនួយសពបែបយ៉ាងទាំងនៅជំរំជេកដែនក៏ដូចជាជំរំក្នុងទឹកដីថៃដើមឡើយអាញាធរថៃបានគិតថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំងនឹងអាចនឹងបង្កហេតុការណ៍ដូចជានៅមជ្ឈមបូព៌ាមិនខានទើបនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1979ពួកទាហានថៃបានចាប់បង្ខំប្រជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរចំនួនរាប់ម៉ឺនដឹកជញ្ជូនតាមឡានទៅទម្លាក់ចោលខ្លះនៅភ្នំព្រះវិហារខ្លះនៅភ្នំដងរែកដោយឲ្យដើរកាត់ចំការមីនចុះមកប្រទេសខ្មែរ មានកងទ័ពវៀតណាមដែលនៅប្រចាំការទីនោះបានជួយដោះមីនឲ្យពួកគាត់ចុះមកបានដោយសុវត្ថិភាពដឹងនៅអំពើអមនុស្សធម៌របស់ថៃពួកអង្គការអន្តរជាតិមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងបានស្នើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យទប់ស្កាត់អំពើប្រៃសាយរបស់ថៃថៃក៏យល់ព្រមឈប់ធ្វើសកម្មភាពដូចមុនអង្គការ UNHCR ដែលទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានចេញទៅធ្វើការដោយផ្ទាល់ដែលក្រោយៗមកជនភៀសខ្លួនទាំងប្រមាណត្រូវនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសទី3តែម្ដងមិនទុកឲ្យនៅយូរក្នុងទឹកដីថៃឡើយឆ្នាំ1983ដល់ឆ្នាំ1985កងទ័ពរដ្ឋកម្ពុជានិងទ័ពវៀតណាមបានបើកយុទ្ធនាការវាយប្រហារមកលើជំរំនានារបស់ខ្មែរអ្នកតស៊ូទាំងប៉ុន្មាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរថៃក្នុងគោលបំណងកំទេចចោលឲ្យអស់ទីបំផុតជំរំទាំងអស់ត្រូវបានកំទេចនៅថ្ងៃទី18វិច្ឆិកាឆ្នាំ1985នៅចន្លោះឆ្នាំទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានចេញច្បាប់និងបើកវចនាជាច្រើនដែលចែងឡើងថាគ្រប់ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវមានកាតព្វកិច្ចការពារនិងកសាងជាតិមាតុភូមិយុវជនមានវ័យក្រោម25ឆ្នាំមិនអាចបួសបានឡើយត្រូវចូលបម្រើកងទ័ពជាមុនសិនច្បាប់តម្រូវឲ្យប្រជាជនខ្មែរទូទៅត្រូវចេញទៅកាប់ព្រៃក5ចំនួន3ខែលើកលែងតែជនវ័យចាស់ជរាការកាប់ព្រៃចាប់អនុវត្តពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ1983ដល់ឆ្នាំ1987ថ្ងៃទី14មករាឆ្នាំ1985លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរហូតដល់ថ្ងៃ11ធ្នូឆ្នាំ1986ទើបបានឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជារៀងរហូតមកក្រោយវាយបែកជំរំឆ្នាំ1985មិនមែនមានន័យថាទ័ពរណសេរទាំង3ចាញ់នោះទេពួកបារាបានចូលទៅក្នុងទឹកដីថៃក្រោមការត្រួតត្រារបស់ថៃឯពួកខ្មែរក្រហមបៃភ្នំឆាត់បានទៅវាយដណ្ដើមភ្នំឃីវប៉ៃលិនម៉ាឡៃអន់លុងវែងធ្វើជាទីតាំងយ៉ាងរឹងមាំដោយបង្កប់សុទ្ធតែចំការមីនឯហ្វុនស៊ីនពេជ្រទៅអូស្មាច់និងបោះទីតាំងនៅភ្នំដងរែកដើម្បីឲ្យរាជឈប់រងទុកទៀតស្ថានការណ៍នយោបាយបានឈានដល់ដំណាក់កាលផ្សះផ្សាជាតិទាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសបានលូកដៃចាប់គ្នាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរីឯវៀតណាមក៏បានប្រកាសថាខ្លួននឹងដកកងទ័ពចេញនៅចុងខែកញ្ញានាឆ្នាំ1989ដើម្បីទុកឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរដោះស្រាយគ្នាដូច្នេះហើយការចរចាគ្នាក៏ចាប់ដំណើរការពីឆ្នាំ1987ជាច្រើនដំណាក់កាលរហូតទល់ឆ្នាំ1991ជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដំណើរការនៃកិច្ចចរចាពីឆ្នាំ1987ដល់ឆ្នាំ1989កិច្ចចរចាបានធ្វើឡើងជាច្រើនដំណាក់កាលសូមលើកយកតែដំណាក់កាលសំខាន់ៗយកមកបរិយាយថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ធ្នូ1987ចរចារវាងសម្ដេចសីហនុនិងលោកហ៊ុនសែននៅតំបន់ Fair Antadino ជិតក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21មករា1988ជំនួបលើកទី2នៅទីកន្លែងដដែលថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី25កក្កដា1989ក៏មានជំនួបលោកហ៊ុនសែននិងលោកសឺនសានក្នុងក្រុងប៉ារីស លំសារនៃជំនួបទាំងនេះបានឯកភាពគ្នាសុខចិត្តប្រគល់ទួលនីតិឲ្យអន្តរជាតិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នករៀបចំទាំងការដកអាវុធទាំងការដកកងទ័ពវៀតណាមចេញពីកម្ពុជាជំនួបនៃកិច្ចចរចាចេះតែបន្តរហូតដល់ថ្ងៃអង្គសន្សិទ្ធធំនៅក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ30កក្កដាដល់ថ្ងៃ30សីហា1989ក្រោមកិច្ចចាត់ចែងនៃរដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលជាម្ចាស់ផ្ទះដោយមានលោក Xavé Paré de Coula ដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាគណៈអធិបតីព្រមទាំងបណ្ដាប្រទេសចំនួន18ចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាច្រើនដំណាក់កាលទីបំផុតក៏ចូលមកដល់ថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ជាអង្គសន្និសីទធំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបានធ្វើឡើងដោយមានអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសមាជិក12រូបព្រមទាំងប្រទេសចំនួន18ចូលរួមនិងចុះហត្ថលេខារួចរាល់ហើយច្បាប់ចម្លងត្រូវបានចែកចេញជា2ច្បាប់ដោយប្រើអត្ថបទជាអក្សរចិនអង់គ្លេសបារាំងខ្មែរនិងរុស្ស៊ីនៅក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋកម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់សម្ដេចសៀនុជាប្រមុខរដ្ឋឡើងវិញរូបថតលោកហេងសំរិនដែលជាប្រមុខរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ1981មកទល់ថ្ងៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះត្រូវបានគេដកចេញហើយតាំងព្រះឆាយាល័ក្ខសម្ដេចសៀនុនិងព្រះមហេសីមុនីនាថជំនួសវិញក្រោយពេលព្រះអង្គនិងព្រះយុទ្ធវង្សបានធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តចូលមកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី14វិច្ឆិកាឆ្នាំ1991ព្រះអង្គអវត្តមាននៅកម្ពុជាអស់រយៈពេល20ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1991មានប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនៅរដ្ឋកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកជំទាវបានទៅទទួលព្រះអង្គផ្ទាល់នៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាឆ្នាំ1991នឹងអមដំណើរព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញការមកដល់នៃព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អបអរសាទរទូទាំងប្រទេសពិសេសអ្នកទស្សនៅក្រុងភ្នំពេញបាននាំគ្នាទៅទទួលដោយឈរអមសងខាងខ្នល់ដោយការនៅសម័យសង្គមរាជនិយមមានភាពអធិកអធមចាប់ពីចំណតអាកាសយានដ្ឋានពោធិ៍ចិនតុងរហូតដល់ព្រះបរមរាជវាំងជាពេលដ៏រីករាយដែលសន្តិភាពបានកើតឡើងជាថ្មីនៅលើទឹកដីដ៏កំសត់នេះក៏គួរឲ្យមោទនភាពក្រៃលែងនៃដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិនេះដែរថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ SNC បានចាប់ដំណើរការចូលរួមប្រជុំលើកទី1នៅក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាលោកខៀវសំផននិងសុនសេនបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅភ្នំពេញតែគាត់បានត្រូវពួកបាតុករប្រឆាំងធ្វើឲ្យមានរបួសពេលនោះគំតែបានអាជ្ញាធរក្រុងខំធ្វើអន្តរាគមន៍ទាល់ពេលអ្នកទាំងពីរក៏គេចឡើងយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកវិញបាត់ទៅខែតុលាឆ្នាំ1991ដល់ខែមិនិលឆ្នាំ1992បេសកកម្មជំហានដំបូងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានឈ្មោះថាជូណាមិចជាអង្គភាពដំបូងផ្ដើមឡើងមុនពួកបន្តមកដល់កម្ពុជាអង្គភាពនេះចេញមកនៅខែតុលាហើយផ្ដើមធ្វើការនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1991ក្រុមកិច្ចដឹកនាំនៃមេបញ្ជាការ2រូបគឺឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Michael Loridon ជនជាតិបារាំង ទទួលបន្ទុកកិច្ចការយោធានិងលោកអាថលខារីនជនជាតិបង់ក្លាដេសទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការស៊ីវិលមានរយៈពេលដូចគ្នាអង្គភាពនេះមាននាយទាហាន50នាក់បុគ្គលិកយោធា116នាក់អ្នកឯកទេសខាងមីន20នាក់បុគ្គលិកជំនួយខាងយោធា40នាក់កងទ័ព1090នាក់រួមទាំងបុគ្គលិកខ្មែរនិងអន្តរជាតិត្រៀមបម្រុង150នាក់ទៀតក្នុងដំណាក់កាលនោះស្ថានភាពក្នុងកម្ពុជាមិនទាន់ស្ថិរភាពនៅឡើយគឺនៅមានការប្រយុទ្ធគ្នាដូចជានៅសមរភូមិក្នុងខេត្តកំពង់ធំផ្លូវបែកទៅកាន់ខេត្តព្រះវិហារជាតំបន់ខ្មែរក្រហមកាន់កាប់ក្នុងកំឡុងខែមករាកុម្ភៈឆ្នាំ1992ចំណែកនៅតំបន់ប៉ៃលិនទ័ពឌីណាមិចមិនទាន់ធ្វើការកើតដោយសារយោធាខ្មែរក្រហមមិនព្រមឲ្យចូលមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកយោធាខ្មែរក្រហមបានបាញ់ឧទ្ធម្ភាគចក្រ UN ដែលកំពុងតែហោះទៅកាន់ទីនោះផងជាហេតុធ្វើឲ្យអាដាមសេនីឡូរីដុនក្រៅព្រឹកយ៉ាងខ្លាំងកងទ័ពអន្តរបានចូលមកដល់កម្ពុជានៅខែកុម្ភៈដើមធ្វើការថ្ងៃទី6មិនិលឆ្នាំ1992មានលោកយ៉ាស៊ូស៊ីអាកាស៊ីជនជាតិជប៉ុនជាប្រធានបេសកកម្មនិងជាតំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអមដំណើរដោយមេបញ្ជាការអដាមសេនីយ៍3រូបគឺ1អដាមសេនីយ៍ឯកចនសាន់ដឺសនជនជាតិអូស្ត្រាលីជាមេបញ្ជាការដឹកនាំផ្នែកយោធា2អដាមស្តីត្រីក្លាអាសរុសជនជាតិណាដឺឡង់ជាអគ្គត្រួតពិនិត្យផ្នែកប៉ូលីសនិងស៊ីវិល3អដាមសនីសាសាឌូហាក់ជនជាតិបង់ក្លាដេសផ្នែកអាញាធរមានទីហ៊ាន15547នាក់ប៉ូលីសស៊ីវិល3500នាក់បុគ្គលិកស៊ីវិលអន្តរជាតិ1149នាក់អង្គភាពស្ម័គ្រចិត្តរបស់ UN មាន465នាក់បុគ្គលិកក្នុងតំបន់4830នាក់បុគ្គលិកខ្មែរជាង50000នាក់ទៀតសម្រាប់បម្រើការងារទៅតាមស្ថានីយ៍មានចំនួន900កន្លែងពេញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជារឿងសំខាន់សំខាន់នៅឆ្នាំ1992ថ្ងៃទី30មិនិលឆ្នាំ1992អ៊ុនតាក់បានរៀបចំឲ្យជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំងអស់ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ចូលមកកម្ពុជាវិញថ្ងៃទី6មេសាលោកអាកាស៊ីប្រធានអ៊ុនតាក់បានប្រជុំជាមួយ SNC ក្នុងកិច្ចប្រជុំតម្រូវឲ្យពួកខ្មែរក្រហមបើកផ្លូវនៅតំបន់ខ្លួនកាន់កាប់ដើម្បីឲ្យទ័ពអ៊ុនតាក់ចូលត្រួតពិនិត្យថ្ងៃទី28ឧសភាពួកអ៊ុនតាក់បានបញ្ជាក់ថាមិនមានភស្តុតាងណាថាមានទ័ពវៀតណាមនៅសេសសល់ឡើយប៉ុន្តែនៅខាងប៉ៃលិនពួកអ៊ុនតាក់នៅតែមិនអាចចូលបានឯផ្លូវបំបីកំពង់ធំទៅព្រះវិហារនៅតែជាសមរភូមិក្តៅនៅឡើយចំពោះចំណុចនេះមកពីគោលនយោបាយអ៊ុនតាក់មិនមានជំហរមោះមុតគ្មានសេចក្តីក្លាហានធ្វើកិច្ចការតែផ្ទៃក្រោមក្រោមប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយទើបភាគីចំនួននៅតែមើលបំណងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏កក្រឹកកក្រែងនៃដំណើរធម្មយិត្រាដើម្បីសន្តិភាពនិងព្រះពុទ្ធសាសនាដឹកនាំដោយសម្តេចសង្ឃមហាកោសនន្ទបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងចេញពីព្រំដែនកម្ពុជាថៃភាគខាងជើងកម្ពុជាចូលមកកាន់ក្រុងភ្នំពេញធម្មយិត្រានេះបានធ្វើជាច្រើនដងនឹងចំណាយពេលជាច្រើនថ្ងៃមានសមាជិកជាង800នាក់ភាគច្រើនជាព្រះសង្ឃខ្មែរនិងខ្លះជាព្រះសង្ឃបរទេសបព្វជិតដូនជីតាជីព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋ បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់ខ្មែរក្រហមកាន់កាប់និងឆ្លងកាត់សមរភូមិប្រយុទ្ធគ្នាបណ្ដាលឲ្យមានរបួសដល់សមាជិក3នាក់គឺស្លាប់ដូនជីម្នាក់ចំពោះមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់នេះសម្ដេចមហាឃោសណន់ព្រះអង្គបានប្រកាសថាអំពើខូខើនេះហើយដែលជំរុញឲ្យយើងត្រូវតែដើរដើម្បីសន្តិភាពកម្ពុជាសម័យអន្តរឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ1993ចាប់ពីដើមឆ្នាំ1992រហូតដល់ថ្ងៃ28ឧសភាឆ្នាំ1993កម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចទូតពិនិត្យនិងចាត់ចែងកិច្ចការទូតរបស់អន្តរការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី28ឧសភាឆ្នាំ1993លទ្ធផលគណៈបក្វុនស៊ីពេជ្របាន 45% មានកៅអីក្នុងសភា58គណៈបក្វប្រជាជនបាន 38% មានកៅអីក្នុងសភា51គណៈបក្វតាសឿនសានបាន 3% មានកៅអី10ក្នុងសភាជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតកម្ពុជាបានលេចចេញនៅទំព័រសក្តារថ្មីគឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុន្តែក្រុមខ្មែរក្រហមក្រៅច្បាប់មិនបណ្ដោយឲ្យខ្មែរបានរួបរวมគ្នាបានដោយស្រួលឡើយពួកគេបានវាយដណ្ដើមកាន់កាប់បានមួយចំនួនពិសេសនៅភូមិភាគពាយ័ព្យប្រទេសដូចជាប៉ៃលិនម៉ាឡៃអនុវែងលាក់និងលាក់គុនតាបានបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្លួនហើយក៏ចាកចេញទៅនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1993ក្រោយចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ពីអន្តរជាតិប្រមាណជាង 20,800 លានដុល្លារអាមេរិកនិងបន្សល់នៅសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងពួកខ្មែរក្រហមមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេថ្ងៃទី7កក្កដាឆ្នាំ1994សភាជាតិបានប្រជុំអនុម័តដាក់ខ្មែរក្រហមដែលប្រឆាំងទាំងប្រមាណឲ្យឋិតនៅក្រៅច្បាប់ប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកពួកខ្មែរក្រហមនៅតាមតំបន់នីមួយៗចេះតែនាំគ្នាមកចុះចូលនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដោយហេតុថាតំបន់ដែលពួកគេកាន់កាប់ត្រូវបែកខ្ញែកឲ្យកម្លាំងទ័ពរដ្ឋាភិបាលផងដោយខ្មែរក្រហមខ្លួនឯងផងលែងទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាម្យ៉ាងពួកទាហានខ្មែរក្រហមទាំងនោះនឿយណាយណាស់នឹងសង្គ្រាមដែលកើតឡើងមិនចេះឈប់ឈរហើយម្យ៉ាងរងការចោទប្រកាន់ពីប៉ុលពតថាពួកគេជាខ្មាំងបដិវត្តប៉ុលពតដែលជាបងធំទី1ដ៏ល្បីល្បាញនៃក្រុមខ្មែរក្រហមនេះបានត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1998ក្នុងវ័យ73ឆ្នាំដោយសារជំងឺបេះដូងប៉ុលពតត្រូវបានតុលាការប្រជាជននៅអន្លង់វែងកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតព្រោះតែគាត់បានបញ្ជាឲ្យគេសម្លាប់គ្រួសារសុនសេនមួយគ្រួសារចោលទាំងអស់រួមទាំងអង្គរៈមានគ្នាចំនួន10នាក់ដោយចោទថាសុនសេននេះជាចារកម្មរបស់វៀតណាមស្របពេលនោះរាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះបានអូសទាញពួកមេមេឲ្យផ្ដាច់ខ្លួនមករស់នៅក្នុងសង្គមជាតិវិញចាប់ពីឆ្នាំ1995ដល់ឆ្នាំ1998កំឡុងចុងក្រោយគេបង្អស់គឺនួនជានិងខៀវសំផនព្រមទាំងមេតបមួយចំនួនបាននាំគ្នាទាំងគ្រួសារមកដល់គេហដ្ឋាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅទីក្រុងតាខ្មៅដើម្បីសុំចុះចូលហើយតបដែលនៅសេសសល់ទាំងប្រមាណត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងអង្គភាពកងទ័ពជាតិទាំងអស់ យុគសម័យបែងចែកទឹកដីត្រូវបានបញ្ចប់នៅដំណាក់កាលនោះដែរកម្ពុជាសម័យទំនើបមក20ឆ្នាំក្រោយពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2018
បាទសូមរងចាំស្ដាប់វគ្គបន្តនៅសប្ដាហ៍ក្រោយបាទបាទខាងនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះគឺជានាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃបាទខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងស្នេហាជាតិគឺជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្មែរឲ្យភ្ញាក់រលឹកឲ្យដឹងខ្លួនឡើងកុំឲ្យចេះតែចាញ់គេបាទត្រូវតែឈ្នះឈ្នះបាទឈ្នះឈ្នះឈ្នះមិនឈ្នះឈ្នះទេឈ្នះច្រើនដងតម្រូវបាទអាចម្រៀងដែលនឹងលើកយកមកចាក់ផ្សាយថ្ងៃនេះឈ្មោះថាជាតិខ្មែរមិនមែនល្ងង់ខ្លៅបាទដោយអាមីងម៉ាងស្ដេចយួនវាថានោះអូខេសូមជើញស្ដាប់បាទ
ចិត្តម៉ែចិត្តមិនមែនខ្មៅមិនមែនល្ងង់ខ្លៅទេចាំតែស្លាប់ឃើញខ្មែរមានទុកចិត្តខ្មែរឈឺចាប់ច្រើនហួងរីរាប់ប្រាប់ក៏មិនអង
់ចិត្តខ្មែរមានខទៀងចោអាតែមួយបាត់ខ្មែរទុកព្រួយរួមគ្នាត្រណងចិត្តខ្មែរមានខទៀងចោអាតែមួយបាត់
ហូរទឹកភ្នែកហូរដោយសង្វែងព្រំក្តីចំបែងក្តីចំច្រមងវាហូរទឹកភ្នែកហូរដោយសង្វែងក្តីអូចំបែងចិត្តម៉ែប្រងស្រីក្រំទីកន្លែងអាណិតឈាមឯងជាតិខ្មែរតែមួយ
អានអ
មកវាហូរទឹកភ្នែកហូរដោយសង្វែងជុំក្តីចាំបែងក្តីចង់ក្រមកវាហូរទឹកភ្នែកហូរដោយសង្វែងជុំក្តីចាំបែងចិត្តខ្មែរក្រុមស្រីគ្រប់ជាកន្លែងអានិតឈាមឯងជាតិខ្មែរដូចគ្នា
បានហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូននាទីពីនេះពីលោកបាទបាទចាប់ផ្ដើមដោយរឿងរ៉ាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលពីទៀតហើយគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានទទូចថាលោកសូមបដិសេធផែនការរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump សម្រាប់តំបន់ Gaza ហើយនឹងមិនដកកងកម្លាំងចេញឡើយដរាបណាក្រុម Hamas ប៉ាឡេស្ទីនមិនព្រមដាក់អាវុធចុះទាំងស្រុងទេនោះការនេះប្រថុយនឹងឧបសគ្គកាន់តែច្រើននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងលើវិស័យជាច្រើននៅក្នុងតំបន់លោក Netanyahu បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះដោយសម្ដៅទៅលើផែនការដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុម Hamas កាលពីខែមុនថាអ៊ីស្រាអែលបដិសេធឯកសារ15ចំណុចនោះលោក Netanyahu បាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនអនុវត្តការដកទ័ពណាមួយឡើយរហូតដល់ក្រុម Hamas យល់ព្រមដាក់អាវុធចុះយ៉ាងពិតប្រាកដហើយនឹងបន្តរារាំងការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងនិងពលរដ្ឋរបស់យើងដែលឈប់រោគរឿងយើងទៀតដោយបន្ថែមថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងនិយាយជាមួយនឹងអាមេរិកអំពីបញ្ហានេះលោក Netanyahu បាននិយាយថាពួកគេមានគំនិតដែលខ្លះអាចទទួលយកបានចំពោះយើងនិងខ្លះទៀតមិនអាចទទួលយកបានចំពោះយើងឡើយហើយយើងដឹងពីរបៀបឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំលើរឿងទាំងនេះមិនមានការឆ្លើយតបភ្លាមៗពីសាតវិមានឡើយទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅលើ Telegram កាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួក Hamas បាននិយាយថាខ្លួននៅតែបដិញ្ញាអនុវត្តផែនការនេះយ៉ាងពេញលេញក្រុមប្រដាប់អាវុធប៉ាឡេស្ទីនបានអំពាវនាវដល់អ្នកសម្របសម្រួលនិងប្រទេសធានាឲ្យទទួលខុសត្រូវនិងទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានឬការបំពានណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យដំណើរការនេះរអាក់រអួលអ៊ីស្រាអែលបានបន្តធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវស្ទើរតរាល់ថ្ងៃនៅទូទាំងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយមិនគិតពីអ្វីដែលហៅថាបត់ឈប់បាញ់ជាមួយនឹងហាម៉ាស់ដែលបានយល់ព្រមគ្នាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននោះឡើយលោកត្រាំបានប្រកាសពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំសាយអាវុធទាំងស្រុងរបស់ Hamas និងក្រុមប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ Gaza ដែលលោកហៅថាជាជំហានដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពនិងសន្តិសុខយូរអង្វែងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្ពោធនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026គឺដើមឆ្នាំនេះនឹងរួមបញ្ចូលប្រទេសប្រហែល40រួមទាំងអ៊ីស្រាអែលនិងរដ្ឋអារ៉ាប់មួយចំនួនផងទោះបីជាគ្មានតំណាងប៉ាឡេស្ទីនក៏ដោយដោយលោកត្រាំប្របានតែងតាំងជាប្រធានអស់មួយជីវិត
ថ្លែងទៅកាន់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូបានស្បត់ថាដរាបណាខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្មានរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនណាមួយនឹងកើតឡើងបានទេហើយក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនគោរពតាមផែនការដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបំណងប្រាថ្នារបស់អ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ការរំសាយអាវុធពិតប្រាកដមិនមែនការរំសាយអាវុធប្រឌិតមកបានតែនៅតែលើกระดาษនោះហើយនឹងមានន័យថាការដោះហូតអាវុធទាំងអស់រួមទាំងអាវុធស្រាលជាងនេះផងដែរមិនថាអាវុធធ្ងន់ឬអាវុធស្រាលបាទដល់អស់ផែនការ15ចំណុចនេះអំពាវនាវឲ្យផ្ដោតជាដំបូងលើអាវុធធុនធ្ងន់របស់ Hamas ដូចជារ៉ុកកែតមីស៊ីលអីហ្នឹងបាទទីតាំងផលិតយោធាឃ្លាំងអាវុធនិងបណ្ដាញផ្លូវរូងក្រោមដីដ៏ច្រើនស្អេកស្កាស់របស់ក្រុមនេះលោកស្រី Patty Culhane អ្នកយកព័ត៌មាន Al Jazeera បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Washington DC ថាលោក Netanyahu កំពុងលេងល្បែងដ៏គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាមួយនឹង Trump លោកស្រី Culhane បាននិយាយថា Israel កំពុងខ្លាយជាមិនមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើពីនេះលោក Trump អាចសម្រេចចិត្តនិយាយថាដល់ពេលបំបែកជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលហើយដែលទំនងជាឃើញមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏រឹងមាំចុងក្រោយរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើតាមលោកនោះលោក Hani Mahmoud អ្នកយកព័ត៌មាន Al Jazeera បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Gaza City ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Netanyahuលើកជាសំណួរធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនអំពីផ្លូវចេញពីអរិភាពលោកម៉ាហ្មូតបាននិយាយថាការបដិសេធទាំងស្រុងនៅទីនេះធ្វើឲ្យលំដាប់លំដោយនិងជំហាននានាក្លាយជាសំណួរមិនបានជាអញ្ចឹងដោយរីកាពីទីក្រុងបេតលេហឹមក្នុងតំបន់ West Bank ដែលត្រូវកាន់កាប់លោកនួអូដេអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ Al Jazeera បាននិយាយថាលក្ខខណ្ឌដែលបានបញ្ជាក់របស់លោក Netanyahu អាចបង្ហាញថាមានបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនិងអ្នកសម្របសម្រួលដែលបានធ្វើការអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដើម្បីព្យាយាមអនុវត្តការរំសាយអាវុធរបស់ក្រុម Hamas នោះផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៅទីបំផុតនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេររដ្ឋបាលប្រចាំថ្ងៃរបស់ Gaza ទៅគណៈកម្មាធិការប៉ាឡេស្ទីនបច្ចេកវិទ្យាដែលដំណើរការក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនេះជាគម្រោងក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សានេះមានអំណាចមានកំណត់ខ្លាំងណាស់គឺមានអំណាចតិចណាស់ថាអញ្ចឹងទៅចុះដើម្បីឈ្មោះទៅមុខដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីអ៊ីស្រាអែលទេនោះលោក Netanyahu បានចុចប៊ូតុងកំណត់ឡើងវិញចាប់ដើមពីសូនឡើងវិញចាប់តាំងពីក្រុម Hamas និង Israel បានយល់ព្រមលើបទឈប់បាញ់មួយរយៈកាលពីខែតុលាឆ្នាំថ្មីអ្នកជំនាញបានសម្ដែងការសង្ស័យថា Israel នឹងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគណៈដែលកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានបន្តវាយប្រហារទៅលើតំបន់ Gaza ដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនរយអ្នកយ៉ាងហើយណាស់មានកុមារម្នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហាររបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសង្កាត់ខាន់យូនីសនៃអល់ណាជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវ៉ាហ្វារបស់ប៉ាឡេស្ទីនចាប់តាំងពីបាត់ឈប់បាញ់បានចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាឆ្នាំមុនមកយ៉ាងហើយណាស់ក៏មានមនុស្ស1,258 អ្នកត្រូវបានសម្លាប់និង 4,139 អ្នករងរបួសដោយមានសាកសពជាង800អ្នកត្រូវបានរកឃើញពីគំនរបាក់បែកនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ Gaza ចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបនៅក្នុងតំបន់ Gaza ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2023ដែលក្រុមHamas បានធ្វើការវាយប្រហារដោយមិនឲ្យដឹងខ្លួនមុនទៅលើអ៊ីស្រាអែលនោះក៏មានចំនួនយ៉ាងហោចណាស់ 73,386 នាក់និង 174,250 នាក់រងរបួសនេះគឺជាការសងសឹកបាទវាប្រហារសងសឹករបស់អ៊ីស្រាអែលសងសឹកចំពោះការលួចចូលមកវាយប្រហារឲ្យសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងក្រុងអ៊ីស្រាអែលមួយនៅជាប់នឹងជាយដែនការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនិងអ្នកតាំងលំនៅនៅទូទាំងតំបន់ West Bank ដែលកាន់កាប់កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនិងអ្នកតាំងលំនៅបន្តបើកការវាយប្រហារស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃនៅទូទាំងតំបន់ West Bank ដែលកាន់កាប់ Occupy West Bankគណៈដែលគណៈបករបស់លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូស្វែងរកការបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកតាំងលំនៅតិចជាង3ខែមុនការបោះឆ្នោតទូទៅរបស់អ៊ីស្រាអែលការផ្ទុះឡើងនៃអរិភាពចុងក្រោយបំផុតរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់បានលាតត្រដាងអ្វីដែលអ្នកសង្កេតការមួយចំនួននិយាយថាជាស្នាមប្រេះឆាដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu និងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដោយបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ខុសគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរប៉ុន្តែអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតសួរថាតើការកកិតជាសាធារណៈរវាងអ្នកទាំងពីរតំណាងឲ្យការខកចិត្តពិតប្រាកដពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេនឹងថាតើការប្រឆាំងរបស់លោក Netanyahu ចំពោះលោក Trumpបង្ហាញថាឥទ្ធិពលរបស់ទីក្រុង Washington លើអ៊ីស្រាអែលមានកម្រិតជាងអ្វីដែលត្រូវបានគេសន្មតជាញឹកញាប់ដែរឬក៏យ៉ាងណាអ្នកទាំងពីរធ្លាប់ហាក់ដូចជាមិនអាចបំបែកចេញពីគ្នាបានខាងនយោបាយដោយលោក Netanyahu បានពិពណ៌នាអំពីលោក Trump ថាជាមិត្តដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់មាននៅក្នុងសតវិមានលោក Trump បានតបតវិញនៅការសរសើរក្នុងអំឡុងពេលបង្ហាញខ្លួននៅឆ្នាំ2025នៅអ៊ីស្រាអែលគាត់បាននិយាយលេងថាគាត់មិនងាយស្រួលទេមិនមែនជាបរោះដែលងាយស្រួលដោះស្រាយជាមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែនោះហើយជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់អស្ចារ្យលោក Trump ឈប់លេងសើចទៀតហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនគាត់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានហៅលោក Netanyahu ថាអាឆ្កួតក្នុងអំឡុងពេលហៅទូរស័ព្ទដោយចោទប្រកាន់គាត់ថាធ្វើឲ្យខូចដល់ការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានព្រមានថាការកើនឡើងនៃស្ថានភាពយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឈមនឹងការរារាំងកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ឆ្ពោះទៅភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ជាយក្រុងភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងបេរុតកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាទោះបីជាមានការធានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះថារឿងនេះនឹងមិនកើតឡើងក៏ដោយលោក Trump បានប្រាប់Financial Times នៅពេលសួរអំពីលទ្ធភាពដែលលោក Netanyahu នឹងអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយអ៊ីរ៉ង់ថាគាត់នឹងគ្មានជម្រើសឡើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តទាំងអស់គាត់មិនសម្រេចចិត្តទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ឈប់ការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែការប្រឈមមុខដាក់គ្នាបានលើកឡើងនៅសំណួរអំពីថាតើលោក Netanyahu អាចបន្តសង្គ្រាមរបស់គាត់ប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់និងលីបង់ដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេតើអ្វីជាស្នូលនៃការមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលលើកនេះនៅទីបំផុតអ្នកសង្កេតការបាននិយាយថាមេដឹកនាំទាំងពីរត្រូវបានជំរុញដោយផលប្រយោជន៍នយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរប៉ះទង្គិចគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់មិនមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងទេដូច្នេះលោក Trump ត្រូវការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមម្យ៉ាងវិញទៀតលោក Netanyahu អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងស្រុកប្រសិនបើសង្គ្រាមនៅតែបន្តជាការពិតណាស់ថ្មីបាទលោក Trump និងលោក Netanyahu ប បានបើកការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរួមគ្នាទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅចុងខែកុម្ភៈគោលបំណងរបស់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមរសាត់បាត់ទៅហើយថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងថាចំនួននេះអាចនាំមកនៅជ័យជំនះយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលអាចធ្វើឲ្យចុះខ្សោយឬសូម្បីតែផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់តែម្ដងគណៈដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលផ្លោងរបស់អ៊ីរ៉ង់ចុះខ្សោយក៏ប៉ុន្តែលោកយូស៊ីមេកលបឺកអ្នកវិភាគមជ្ឈមបូពានៅ Chatham House បាននិយាយថាការសន្មត់បែបនេះដែលគាំទ្រយុទ្ធនាការនេះបានដួលរលំយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកបានប្រាប់ Al Jazeera ថាសង្គ្រាមមិនបានដំណើរការតាមរបៀបដែលពួកគេចង់បាននោះទេការប្រជែងដ៏ធំបំផុតគឺការសន្មត់ថាវានឹងល្អនឹងរហ័សហើយនឹងសម្រេចបាននូវគោលបំណងរបស់គេពួកគេគិតថាវានឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូររបបហើយថាតាមរយៈការពង្រីកវានឹងបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មវិធីមីស៊ីលផ្លោងរបស់អ៊ីរ៉ង់តែការជាក់ស្ដែងគឺជាការបរាជ័យទាំងស្រុងតែម្ដងចំនួននេះក៏បានបង្កើតផលវិបាកសេដ្ឋកិច្ចដែលគំរាមកំហែងដល់ផលប្រយោជន៍នយោបាយក្នុងស្រុករបស់លោកត្រាំផងដែរនៅពេលដែលអ៊ីរ៉ង់បានបិទច្រកសមុទ្រហ៊ូមូសយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដែលតាមរយៈនេះ 1/5 នៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនិងអូស្ម័នធម្មជាតិរាវរបស់ពិភពលោកត្រូវបានដឹកជញ្ជូនក្នុងអំឡុងពេលសន្តិភាពទីផ្សារធម្មពលពិភពលោកត្រូវបានរង្គោះរង្គើហើយតម្លៃប្រេងក៏បានលោតឡើងខ្ពស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលោក Mekelberg បាននិយាយថាទីក្រុង Washington ហាក់ដូចជាមិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ scenario ដែលអ្នកវិភាគជាច្រើនបានព្រមានជាយូរមកហើយថាជៀសមិនរួចដោយកាត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមិនបានគិតជាយុទ្ធសាស្ត្រអំពីរបៀបដែលខ្លួននឹងរក្សាច្រកសមុទ្រហော့មូសឲ្យបើកចំហនោះឡើយវាបង្ហាញពីអសមត្ថភាពក្នុងការគិតជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋបាលនេះដោយសារតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈកើនឡើងខ្ពស់ហើយពួកប្រជាធិបតេយ្យបាទពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងសម្លឹងមើលការកើនឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិខែវិច្ឆិកាលោកត្រាំមានការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធានាកិច្ចព្រមព្រៀងរហ័សហើយមានចំណងចំណូលចិត្តតិចតួចចំពោះវិបត្តិមជ្ឈមបូព៌ាដែលយូរអង្វែងគណៈដែលលោកកំពុងរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកនោះនៅទីបំផុតបើទោះបីជាមានទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយទំនាក់ទំនងរបស់លោកត្រាំជាមួយនេតាន់យ៉ាហ៊ូនៅតែជាប្រតិបត្តិការជាមូលដ្ឋានលោក Mekelberg បាននិយាយថាលោក Trump មានភាពអាត្មានិយមនិងគិតតែពីខ្លួនឯងវាជាទំនាក់ទំនងប្រតិបត្តិការវាអាស្រ័យឬថាតើប្រតិបត្តិការនោះល្អប៉ុណ្ណាហើយពេលណាវាមិនដំណើរការសម្រាប់អ្នកដោយដែលយើងឃើញជាមួយលោក Trump នេះគឺជាវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់ខ្ញុំជាមិត្តរបស់អ្នករហូតដល់វាលែងបំរើផលប្រយោជន៍របស់គាត់ទៀតហើយពេលនោះខ្ញុំលែងជាមិត្តរបស់អ្នកហើយប៉ុន្តែនៅកម្រិតជ្រៅជាងនេះមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយគឺថាពួកគេបានបំបែកមជ្ឈមបូព៌ាឥឡូវនេះដោយសារតែផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេខុសគ្នាហើយដោយសារតែភាគីនីមួយៗកំពុងស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពួកគេប៉ះទង្គិចគ្នាតាមរបៀបមិនស៊ីមេត្រីបាទគឺមួយតូចមួយធំអឡូននាងជាទីមេត្រីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានបន្តអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងអតីតមេដឹកនាំស៊ីវិលអ្នកស្រីអង់សាន់ស៊ូជីនិងអ្នកទស្សនយោបាយឯទៀតការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រីស៊ូជីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបតំណាងកាកបាទក្រហមនៅដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអាមេរិកឯណោះក៏ទាមទារឲ្យផ្ដល់សេរីភាពដល់អ្នកនយោបាយរូបនេះផងដែរក ការពីថ្ងៃទី3ខែសីហាលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានជួបជាមួយនឹងដំណាងគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមដែលជាជំនួបសាធារណៈលើកដំបូងរបស់អតីតមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ារូបនេះជំនួបនេះអីយត្រូវមើលឃើញថាជាការប៉ុនប៉ងបន្ថយសម្ពាធអន្តរជាតិលើរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីមានសំណួរជាច្រើនអំពីសុខភាពរបស់លោកស្រីចាប់តាំងពីការឃុំខ្លួនក្នុងរដ្ឋប្រហារខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្ងៃ6សីហាហ្វីលីពីនដែលជាប្រធានអាស៊ានស្វាគមន៍ជំនួបនេះជាមួយការសង្ឃឹមថានេះជាការចាប់ផ្ដើមនៃការចូលជួបរបស់ភ្ញៀវបរទេសក៏ដូចជាការពង្រឹងការថែទាំសុខភាពដល់ម្ចាស់រង្វាន់ Nobel សន្តិភាពអាយុ81ឆ្នាំនេះផងដែរលើពីនេះទៅទៀតប្រធានអាស៊ានស្នើរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមទៀតយើងអំពាវនាវឲ្យមានការពង្រីកជំនួបបែបនេះដល់អ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកនោះហើយបញ្ជាក់ជាថ្មីការអំពាវនាវរបស់យើងសម្រាប់ការដោះលែងពួកគេរួមទាំងការដោះលែងពេញលិញនិងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌចំពោះលោកស្រីអងសានស៊ូជីប្រធានអាស៊ានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏ស្វាគមន៍ការជួបគ្នារវាងលោកស្រីស៊ូជីនិងតំណាងកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិផងដែរនៅក្នុងការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងបង្ហាញពីការចាប់ផ្ដើមនៃការចូលជួបដោយមនុស្សធម៌ជាប្រចាំជាមួយនឹងលោកស្រីអងសានស៊ូជីនិងបើកផ្លូវស្រដៀងគ្នានេះសម្រាប់អ្នកទោសដទៃទៀតទីក្រុង Washington មានភ្លេចទៀមទាឲ្យដោះលែងលោកស្រីអងសានស៊ូជីជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយជាមួយគ្នានេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏អំពាវនាវឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមក្នុងការសន្ទនាដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះដែលបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើប្រធានអាស៊ានបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីទួនាទីរបស់បេសកជនពិសេសក្នុងការចូលរួមជជែកជាមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាស្របតាមផែនការសន្តិភាព5ចំណុចរបស់អាស៊ានយ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលលោកមីនអងឡាំងហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ខ្វាយពីផែនការនេះឡើយដោយចាត់ទុកថាមិនសមស្របនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបាទចំពោះករណីមជ្ឈមណ្ឌលឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងអូក្រិតកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុPig Butchering និង Crypto Fraud បាទសន្លប់ជ្រូកហើយនឹងពួកប្រើ Crypto បោកមិនឆោតបាទយកលុយយកកាក់គេឯនោះនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺប្រទេសភូមាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយនិងវិធានការបង្ក្រាបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមរយៈរូបភាពសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅ1ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើក្រុមប្រដាប់អាវុធនិងមេដឹកនាំនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិក US Department of the Treasury បានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់លើក្រុមប្រដាប់អាវុធនិងបុគ្គលសំខាន់សំខាន់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកាតព្វកិច្ចជួយការពារសម្រួលឬទាញយកផលប្រយោជន៍ពីទីតាំងឆោបោក1ក្រុមប្រដាប់អាវុធនិងមេដឹកនាំអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមប្រដាប់អាវុធដូចជា Karen National Army និង Democratic Karen Benevolent Armyព្រមទាំងមេដឹកនាំយោធាទាំងនោះដូចជាលោកសឈិតធូពីបាត់សម្រួលដល់ការជួញដូរមនុស្សនិងការការពារមជ្ឈមណ្ឌលឆោបោក2ទីតាំងនិងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធដាក់ទណ្ឌកម្មលើបណ្ដាញក្រុមហ៊ុននិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដូចជាតំបន់ស្វេកុកកូដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាជំរកសម្រាប់ទីតាំងឆោបោកនឹងការជួញដូរពលកម្មបង្ខំ២ធំក ការបង្កើតកងកម្លាំងពិសេស Scam Center Strike Force និងប្រតិបត្តិការច្បាប់ក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិករួមជាមួយនឹងភ្នាក់ងារ FBI និង Secret Service បានបង្កើតកងកម្លាំងពិសេសហៅថា Scam Center Strike Force ដើម្បីដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការបង្ក្រាបបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជននៅមីយ៉ាន់ម៉ាការចោទប្រកាន់មេខ្យល់តុលាការអាមេរិកបានចោទប្រកាន់មេខ្យល់និងអ្នកគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលឆោបោកភាគច្រើនជាជនជាតិចិនដែលប្រតិបត្តិការទីតាំងឆោបោកនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដូចជាទីតាំងឈុនដានិងតៃឆាងកិច្ចសហការជាមួយប្រទេសជិតខាង FBI បានចុះប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសថៃដើម្បីប្រមូលនិងស្រាវជ្រាវភស្តុតាងទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័ររាប់ពាន់គ្រឿងដែលរឹបអូសបានពីមជ្ឈមណ្ឌលឆោបោកនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីកសាងសំណុំរឿងនិងស្នើសុំធ្វើបត្យាប័ន extradition មេខ្យល់យកមកផ្ដន់ទាទោស៣ធំការបិទនិងរឹបអូសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារឹបអូស domain និង website អាជ្ញាធរអាមេរិកបានបង្កក់និងរឹបអូសគេហទំព័រ website domainក្លែងបន្លំរាប់រយដល់ក្រុមឆោបោកប្រើប្រាស់សម្រាប់បោកប្រាស់ប្រាក់ពីជនរងគ្រោះបិទបណ្ដាញ recruitment និងសេវាអ៊ីនធឺណិតសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដូចជា Meta Telegram ជាដើមដើម្បីលុបចោលគណនីនិង channel ទាំង lain ណាដែលប្រើសម្រាប់គៀងគរជនរងគ្រោះជួញដូរមនុស្សព្រមទាំងស្វែងរកដីការរូបអូសឧបករណ៍ជាប់ផ្កាយរណបអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើនៅក្នុងទីតាំងឆោបោកទាំងអស់នោះ4ធំការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់លើព័ត៌មានអក្រិតជន Rewards Program ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់តាមរយៈកម្មវិធី Transnational Organized Crime Rewards Programសម្រាប់បុគ្គលណាដែលផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់ឈានទៅដល់ការបំបែកនិងរំលាយបណ្ដាញអក្រិតជនឆោបោកតាមអ៊ីនធឺណិតនៅតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍រួមទាំងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរអឡូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយខ្ញុំមានសេចក្តីជូនដំណឹងមួយមកជម្រាបបងប្អូនដែលជាសមាជិកនិងមិនមែនសមាជិករបស់គម្រោងបរិយអង្គរនៅរ៉ូឡែនរដ្ឋ North Carolina បាទគណៈកម្មការប្រតិបត្តិសហគមន៍បរិយអង្គរបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងឡាយនៅក្រុមមជ្ឈមណ្ឌលក្រុមមជ្ឈដ្ឋានឲ្យចូលរួមជាអង្គការប្រាក់សាមគ្គីមួយទោះជាឯកជនក្តីជាក្រុមគ្រួសារក្តីឬតាមក្រុមនីមួយៗក្តីទៅតាមសទ្ធាជ្រះថ្លានិងលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍសហគមន៍បរិយអង្គររបស់ខ្មែរយើងឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនតទៅមុខមកកម្មវិធីបុណ្យយើងនឹងមានបុណ្យបាទនៅថ្ងៃសៅរ៍800ខែស្រាបឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5កញ្ញាបាទ5កញ្ញា 5th of September ជាថ្ងៃសៅរ៍បាទម៉ោង9ព្រឹកជួបជុំសមាជិកសមាជិកាញាតិមិត្តភ្ញៀវកិត្តិយសជិតឆ្ងាយម៉ោង10ព្រឹកនមស្ការសមាទានសិលរាប់បាទវេចង្ហាន់ព្រះសង្ឃធ្វើភត្តកិច្ចបតានុមោទនាគាថានិងយ៉ាងកេងអតុះភុកផលបាអតុះអតុះភិកផលម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ទទួលទានភោជនាហារម៉ោង1កន្លះថ្ងៃជ្រេដង្ហែអង្គផ្កាប្រាក់បានិងវេប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបញ្ចប់ពិធីផ្នែកសាសនាលុះដល់ម៉ោង3កន្លះថ្ងៃជ្រេរសៀលមានការច្រូតស្រូវបោកបែននិងដាល់លំបុកបាទដីយើងធំធេង អាចនឹងធ្វើស្រែមិនជាច្រើនទេគ្រាន់តែលមមសម្រាប់ដល់លំបុកបាទសូមអញ្ជើញទៅរួមដល់ធ្វើពិធីបុណ្យដល់លំបុកហើយនៅម៉ោង6ល្ងាចក៏កំដរបរិយាកាសដោយក្រុមតន្ត្រី Heavenly Band ពី Charlotte North Carolina ចាប់ពីម៉ោង9យប់ពិធីសំពះព្រះខែបាទនៅម៉ោង9យប់សម្រាប់ការរំច្រៀងហើយយើងទៅធ្វើពិធីសំពះព្រះខែអរអំបុកឬហើយក៏ត្រឡប់មកសបាយរីរាយជាមួយនឹងវង់តន្ត្រីជាថ្មីម្ដងទៀតបាទរហូតដល់រំលងអាត្រៀតបានចប់បុណ្យបាទលោកនាងអាចទៅចងតង់បោះតង់នៅបរិអង្គរក៏បានមានកន្លែងឲ្យសម្រាកដែរអានៅបន្ទប់យើងវិតិចបាទបាទបោះតង់សុបាយបំផុតបាទគេមានបោះតង់ឲ្យព្រៀបត្រាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតោងនឹងលោកខណិតសុកបាទខណិតសុកលោកថាច់ចន្ទធីលោកផៅយ៉ៃលោកថាច់គាលោកអ៊ិនសេរីលោកយសរុនលោកស៊ុនសំបូលោកភួងផលលោកតែមខាន់និងលោកខៀវសរោបាទបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញមកខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកថាច់គាដែលជាអគ្គលេខាធិការច្បាស់ជានឹងផ្ញើសម្បត្តិទៅលោកអ្នកនាងបាទហើយនៅក្នុងសម្បត្តិនោះក៏នឹងមានលេខទូរស័ព្ទបាទលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំសូមជូនមួយទៅចាស់ជូនទៅលោកថាច់គាបាទលោកថាច់គាដែលជាអគ្គលេខាទូរស័ព្ទលេខ704 968 8009ម្ដងទៀត704 968 8009អរគុណបាទអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកទៀតបាយបាយ